заряджай мозок. Слухай Радіо М. Реальні люди. Реальні історії. Реальне життя. В ефірі проект «Загартовані».
Не питай, що твоя країна може зробити для тебе. Запитай, що ти можеш зробити для своєї країни. Як сприймався цей відомий вислів Джона Кеннеді українцями протягом 30 років? Мене звати Євген Гальцов, і мої гості Дмитро Левусь, політолог, директор Центру суспільних досліджень «Український меридіан» та співкоординатор громадської ініціативи «Бурштиновий шлях». Вітаю, Дмитро.
Доброго дня всім.
І Олег Лісний, політолог, виконавчий директор благодійного фонду «Акцент», віце-президент аналітичного центру «Політика». Вітаю.
Добрий день.
Ну, по-перше, сьогодні все-таки свято, і я хотів би всіх нас привітати з Днем прапора. З Днем українського прапора. Я вас вітаю.
Да, всіх зі святом.
Зараз дуже багато в моїй стрічці таких всіх в прапорах, прапори там в різних ракурсах. Але я просто хотів би нагадати деякі речі про утвердження синьо-жовтого прапора як державного. Це відбулось із проголошенням Української Народної Республіки. Ми про неї сьогодні ще будемо, я сподіваюся, згадувати. І потім в історії України був період червоного серпасто-молоткастого, а за синьо-жовтий навіть саджали до в'язниць. І у новітні часи національний синьо-жовтий прапор уперше офіційно замайорів на ратуші міста Стрий. Це відбулося 14 березня 1990 року. А у Києві прапор було піднято над міською мерією пізніше, 24 липня, також 1990 року. І 23 серпня 1991 вже року група народних депутатів внесла синьо-жовтий український прапор у сесійну залу Верховної Ради. А от тільки вже 4 вересня його урочисто підняли над будівлею парламенту. Так що є така у нас еволюція відновлення, я б сказав, жовто-блакитного прапора, його становлення. Я хотів би поговорити про еволюцію свідомості. Загалом під терміном «еволюція» розуміють уявлення про зміни в природі, суспільстві, в закономірності і скерованість. А я особисто вважаю, що еволюція – це не завжди все добре, і еволюція – це не завжди хеппі-енд. Тому я б хотів з вами просто поговорити про те, як 30 років відбувалася ця еволюція свідомості, які періоди свідомості були в Україні. Можливо, щось до 30 років, можливо, ця еволюція, вона зараз в різних напрямках просувається вперед. Куди вона еволюціонує, що спонукало її еволюціонувати на те, що ми зараз маємо. То я б хотів просто вас спитати, от, на ваш погляд, які періоди свідомості взагалі були в Україні? Може, перший, Дмитро, будь ласка.
Ну, я, до речі, так хочу сказати, що питання доволі складне. Чого? Тому що важко зараз говорити тільки як свідок або як політолог. Да? Насправді, це ті 30 років, які ми всі переживали, і які і еволюція у кожного проходила своя. Тому що я зразка там 2013-го і 2014-го років, це були абсолютно різні люди з абсолютно, ну, я не скажу, там з діаметрально прямо там різними поглядами, але з такими 2013 рік це багато викривлень таких аберацій і щось таке подібне. Ну і знову ж таки, в цьому плані, я якраз коли Євген запросив на передачу, я якраз перше, що відповів, я якраз про це думав, бо я дійсно навіть проходив десь кілька днів тому під мостом на Позняках, а там збереглися ці його перила в 2014 році, які були пофарбовані. І я пам'ятаю це весну і літо, коли всюди
на фарбували збирали.
Ці мости, да, назбирали на фарбу, і всюди вони були пофарбовані. І це...
Фарбували все тільки що.
Да,
все,
це тільки що завгодно, блін, є в різних селах, всюди. І це, до речі, не то, що воно не було недоречним, воно було саме тоді, саме так, як слід. І це якраз, як на мене, такий візуалізований символ оцих змін в сприйнятті країни і своєї готовності робити щось для країни у дуже багатьох людей. Да, це от якраз така яскрава візуалізація. Ну і ще один момент. Насправді ми все рівно не вільні від таких уже власних аберацій, якихось там викривлень в пам'яті. Да, чому? Тому що, ну, одні, якщо тут пропитати когось про подію, яка не так давно було, там з десяток осіб було учасників, то буде з десяток різних поглядів, а тут ми говоримо про період 30 років, і тому треба бути трохи обережними, коли ми в такому говоримо про... Ну, так все відносно. Да? Тут треба іноді, мабуть, такі оцінки не мають бути радикальними. Да? Так було або так було. Тому коли, ну, просто приклад, да? Коли, наприклад, йдеться про те, що незалежність 91-го року звалилася на Україну без там всякої боротьби, це насправді все ж таки не так. Да? Чому? Тому
тут
що,
я згоден з вами.
Да,
так.
Тому що, ну, були різні періоди цієї боротьби. Була те, що
була
в Росії... Була
плата,
да,
за це.
Да, да. І коли це був національне визвольне змагання 17-го, 20-го років, які просто завершилися поразкою військовою і гуманітарною, військовою поразкою, це вже від цього все інше вже похідне Української Народної Республіки. І коли... Після цього, і більше того, навіть в таких умовах більшовики вимушені були піти на коренізацію, потім на українізацію. Тобто Україна відстояла тоді, принаймні, самобутність свою. Була боротьба, мабуть, там якесь підпілля початку 30-х років. Я не думаю, що там, наприклад, процес спілки визволення України, він аж прям весь фальсифікований. Я, до речі, от в цьому контексті трохи хочу сказати, що коли ми маємо весь час відходити від наративів часів перебудов, московсько-перебудовочних. Да? Чому? Тому що коли йдеться про от там безневинні жертви сталінських репресій, коли на пам'ятниках на місцях розстрілів написано «Тут покоїться жертви репресій 37-го года, партійної і безпартійної», тобто нема злочину. Да? Тобто от ці репресії, вони сталися самі по собі. І які партійні, які безпартійні? У кожного злочину є свій автор. У цього автора є там більшовицька Росія, більшовицька Москва, яка це зробила.
Є той, хто його спланував і виконав.
Да, так, да, це все є. Тому от і саме в цьому контексті треба десь, мабуть, еволюцію цієї свідомості також сприймати. Ну, десь от так, те, що я думаю безпосередньо про цю еволюцію свідомості, бо в 92-му році, в 93-му моя родина повернулася в Україну. Я процес національно-визвольних там рухів я спостерігав в Латвії, Україну бачив не так яскраво, тому, але деякі процеси, знаєте, я вважаю, от знову ж таки, порівнюючи з країнами Балтії, що насправді це диво і чудо, що в Україні сталося. І ми, бо ну там все ж таки був такий період, да, з 20-го по 40-й рік вони були незалежними, не жили в цьому мороку комуністичному, І в 90-му році, в 88-му, коли це все починалося, да, рух за волю, то ці люди були ще люди, які пам'ятали, як воно було. Да? Ну і більше того, десь 56-го там радянський режим, він був більш-менш якийсь там умовно ліберальний, не такий, як в 37-му році, там в 30-му, тобто і тому, звичайно, цей шлях десь для цих країн був легше. А Україна, те, що у нас получилося, більше того, у незалежної України получилося вирвати багатьох людей, які, як я, в 91-му році були абсолютно там за радянську владу, хоча все ж таки, ну, не без деяких моментів. Чому? Тому що мене, наприклад, батько виховував, він ну, такі були такі цікаві моменти. Я в Латвії різ, да, ну, він так казав, там, наприклад, от типа, я говорю, папа, там казаков показують по телевізору. Он приходить, говорить, та это не казаки, это казачишки. Это, говорит, донские. Говорит, настоящие казаки были только запорожские. А донские, они... Тобто, от ці моменти от, прищеплення, тобто того, що українець, він інший, і більше того, зі своєю славною історією, яка відрізняється, вони були навіть от, ну, в таких умовах, знову ж таки, на стихійному такому самобутньому рівні. Тож, я думаю, що те, що сталося, і те, що сама ця еволюція поглядів за 30 років у значної кількості людей сталося, це величезний здобуток. От, ну, я думаю, ми ще поговоримо.
Так, так. Я хотів би, Олега, запитати, який період свідомості, от, на ваш погляд, ну, може, найяскравіший, або, ну, особисто для вас, погляд от еволюції цієї свідомості, який період?
Ну, так, раз Дмитро слухав, і вас теж, про те, що еволюція – це щось таке, воно глобальне, але воно будується з еволюції кожного з нас. Я думаю, от, щоб такого згадати, а потім дуже яскрава картинка повертається до 90-ті роки. Це місто Глухів. Це звернення до мене пана Раєвського, якщо він живий, і я просто прізвище пам'ятаю, по батькові вже, на жаль, ні. Це мене не фарбує, каже Дмитро, з гарної сторони. Але пропозиція, що, ну, ти погодися разом з там дуже небагато людей посвятити прапор, який ми плануємо підняти над міськрадою. У мене тоді я вже був наскільки, ну, там, прокачаний ще з шкільних років. Я вже знав, там, коли вибір був між комсомолом і не комсомолом і так далі. Ну, це вже така у кожного своя історія є. Але тут я погодився. І тим більше, що от і для українця, тим більше, що який приїхав із столиці в непересічне місто Глухів, я переконаний, що це був найправильніший вибір в моєму житті. Дуже цікаве місто і з дуже, дуже складною історією. І як для мене, яка цікавилася історією, освятити прапор моєї держави в церкві, де анафемі придавали Мазепу, це був такий символ. Ну, мене, ну, щоб мене зрозуміти, Дмитро мене знає багато часу, я накатав листа на півтори сторінки додому. Я був щасливий, там було помилок, емоцій, куча, але я, от знаєте, як кажуть, російський поток – це знання. Тобто я був щасливий, наскільки я був частиною історії своєї держави в окремому місті. І щоб слухач зрозумів, що таке церква того періоду в Глухові. Це фактично одні стіни, тому що в Глухові було дуже багато церков, залишилося, якщо я не помиляюся, хай мене там глухівчани простять, на той момент, мені здається, їх було три. Одна дуже, ну, в такому стані, да, в центрі три, я точно пам'ятаю. Я зайшов туди, і от переді мною йшла історія України. Тут десь проклинають Мазепу. Тут десь лунає вибухи, падають церкви, а ця церква встояла так. Тут я стою студент, якому підійшли інші студенти і кажуть, Олег, що ти робиш? Наші прийдуть, тебе повісять разом з цим прапором. Це 90-ті роки. І зрозуміло, що тоді і ці страхи якісь десь всередині були, але гордість, яка мене переповнила тоді, і тоді не було там масово, там нас було, якщо не помиляюсь, чоловік 7. Це з батюшкою, який святий цей прапор. І я наскільки... Ну, от мене це переповнило, і це, мабуть, спогад, який, ну, не витрави ніщо. Це, ну, передати зараз внутрішнє це враження. І от, мабуть, тоді, я не скажу, що я до того був інший, да? Але, ну, і по-іншому дивився на історію України. Але в той момент в маленькому периферійному місті я доторкнувся до того, до історії. Я звертався там через Фейсбук до пана Терещенка, щоб він розповів історію цього прапора. Я думаю, що історія цього прапора повинна бути, ну, славетна. Він десь повинен зберегтися в якомусь вигляді, зрозуміло, там і погоди різні були. Але для Глухова на той період це було, ну, такий момент, який десь і небезпечний, і героїчний, десь всередині ти себе десь вважав, от я, ну, ставив себе в ряд з тими людьми, які там за цей прапор гинули або його десь ховали в свої часи. Ну, от для мене це був, якщо не еволюційний момент, то це був момент, от є, з'явилася та точка неповернення. Тобто я себе усвідомив як українця, я себе усвідомив в своїй державі, хоча це все були всі початки. Я усвідомив ризики того, що ти любиш державу. І от у вас не питання, а фраза, з якої почалась передача, я сьогодні з нею фактично проснувся. Це, мабуть, коли ти думаєш, що держава тобі щось винна, значить ти ще залишився в совку. Тому що хлопці, дівчата, там, літні люди різні віддають життя не за державу, вони віддають за щось більше, і в той момент вони від держави нічого не вимагають. Тобто вони віддають їй насправді найдорожче, але це більше переконання, вони набагато світліші у більшості людей. І вони не про борг державі, а про те, що я бороню державу. Це зовсім інші і посили, і зовсім інше емоційне наповнення людини. Тому, коли багато людей сидить, і, ну, велика частина, це справедливості раді, і говорять, держава мені повинна, я там десь пропрацював, там іще щось, і так далі, і так далі. Так, десь воно у старшого покоління може і відклалося, тому що так завжди було, так привчали. В тебе є отой невеликий шматочок сиру, да, в цій мишоловці, але він тебе буде. Ти, головне, не рипайся із цієї мишоловки. Ти тут сиди. Яка там Україна? Ну, навіщо тобі Україна?
Я думаю, що так раніше просто дурили людей.
Так, і ти сиди.
Казали, що ти, от, ти свою частину життя нам віддай, а ми потім...
А потім діти будуть жити
про
краще.
Про тебе подбаємо.
Так, діти будуть краще жити, але діти народжувались і теж думали, що з цим шматочком сиру сиділи, ну, умовного сиру, так? І теж сподівалися, що... не. Ну, дивіться, як може бути успішним суспільство, яке... живе за формулою «не я, та хай діти поживуть». Ні, ти маєш зробити все, щоб ти був щасливий і щоб твої діти ще щасливіше були, а не от дарувати їм формулу, що певний час ти зрозумієш і скажеш цю мантру «добре, ну, я погано живу, хай поживуть мої діти». І так це ж не одне десятиліття було. Тому еволюція от у мене виглядає отак от. І я усвідомлюю, що себе оцей совок я не витравив, тому що я в ньому певний час прожив. Але я еволюціоную, а Радянський Союз вже ні.
Тоді було багато формул, ми про них ще поговоримо, а зараз ми продовжимо розмову про 30 років, про еволюцію нашої свідомості за декілька секунд. Не перемикайтесь. В ефірі проєкт «Загартовані», ми спілкуємось про те, що таке свідомість і взагалі як це стосується нас. Я згадую, пригадую 91-й рік, я пригадую, як я сприйняв це відокремлення, або я тоді взагалі нічого не розумів. Тобто я не асоціював, що це якесь відокремлення. Я був типовий радянський юнак, з промитим мозком, з ідеологічно, ну, скажімо так, правильно думаючи, розуміючи деякі речі. Наприклад, коли мені спитали представники Западного Берліну, і що я думаю з приводу того, що Східний Берлін, він об'єднався з Західним. Я сказав, що це добре, це ж клас, це ж супер. Коли от об'єднання пройшло цих Східної Германії, ГДР і ФРГ. Да. А це була німкиня з ФРГ, вона казала, ні, це дуже недобре. Вона навіть не то, що не дуже добре, це дуже недобре. Тобто ми не розуміли, ми розуміли все, я розумів про себе, кажу, я розумів все з подачі того, що, чому мене навчали в школі, коли моя бабуся розказувала, що вони в 41-му році на Полтавщині німців зустрічали хлібом сіллю, я просто не міг це сприйняти, я думав, що вона щось переплутала. Я так, от я як зараз, я пам'ятаю, що я так думав, бабуся, типа, ти що в школі не вчилась, чи що? А вона мені розказувала історію своєї родини, свого життя. І я це якраз от підвожу до того, що є певний історичний поштовх до еволюції. І я думаю, що взагалі от з цього року я якось так задумався над тим, що ми не дуже правильно кажемо, що нам 30 років нашої незалежності. Нам потрібно казати 30 років відновлення незалежності. Бо незалежність – це завжди була, скажімо, суть прагнення українського народу. Це була його культура, це були його чесноти. За це вони завжди воювали, за це вони завжди будували своє життя таким чином, щоб свобода була, щоб була держава, щоб була можливість, щоб люди, кожен міг бути хліборобом, одинаком, а не колгоспником. Тобто, от така була свідомість, це наша українська генетична свідомість. І тому я пропоную трошки повернутися історично до УНР, до Української Народної Ради, яка, до речі, існувала весь цей час, коли у нас були вже червоні прапори на українській землі. І ви знаєте, що я так впевнений, що небагато взагалі людей знають те, що герб, це не герб, а то президент.
Клейноди.
Та клейноди. Це ж вони звідки взялись? Це ж Українська Народна Рада передала.
Передали, в 92-му році Кравчуку.
Тобто це не звідки взялося?
Да, тобто було визнано, що все, бездержавні люди, які весь час боролися, люди, які весь час не визнавали радянську владу, проти яких працював механізм російської, можна теж казати, за великим рахунком комуністичної розвідки, механізм поплюження, тобто там в ЗМІ, де завгодно, тобто все працювало, безнадійно абсолютно, оця боротьба. Вони, тим не менше, Микола Павлюк, він дочекався цього часу. І, тобто, було визнано, що ця боротьба закінчилася
був
успішно.
Президент,
да,
і він, Української Народної Ради.
Да, і він передав ці клейноди України, незалежної України, тоді Кравчуку. І тобто, тому дійсно ми маємо право говорити про відновлення незалежності. Так, це складний процес, це чи він росте там з кількох коренів, але це сталося, і я думаю, що тут ми абсолютно, так повертаючись до країн Балтії, абсолютно можемо вірно говорити про відновлення незалежності, як, до речі, от зараз є свято практично всіх трьох країн, День відновлення незалежності, є День незалежності, у Латвії 18 листопада День незалежності, з 1918 року йде, і 21 серпня це
День відновлення
незалежності, в Естонії так само, тому це абсолютно було б абсолютно логічно, і це, до речі, теж та еволюція свідомості, яку треба проводити. Тобто про це треба говорити, про це треба нагадувати. І, я іноді дивлюся на українське військо, на символіку якась 14-го року так еволюціонувала, і так, оце, так. От візуалізація, знову ж таки, змін цієї свідомості. Ну, наприклад, да, там, я от про себе, там, 13-й рік, я однозначно за незалежність України, я однозначно там сприймаю ну, будь-які на міжнародних заходах там негативні якісь відгуки від росіян вкрай негативно, завжди з ними з цього приводу там виникають нюанси. Там в Придністров'ї, пам'ятаю, там один раз там з південними осетинами там теж нюанси були, але при цьому, ну, я щиро переконаний був в той момент, що, от, ну, що Росія не зможе напасти на нас, бо, ну, так, це при всьому при тому, що все насправді волало, да, там, кричало, що ось, це ось станеться. Але цього дуже-дуже цікавий момент. От, ну, тобто, от для того, щоб еволюція свідомості пішла далі, мав бути поштовх. Це стався Майдан і військовий напад Росії на Україну.
От. Ну, Олег, а от історичні, які може, як історія вплинула на ваш погляд або впливає на еволюцію свідомості?
Знаєте, я не такий системний, як Дмитро. Я якось так кліпово вивчав історію. Ну, це мій термін зовсім недавно з'явився. Тобто я щось, те, що я розумів, я вивчав. Те, що я не розумів, я, знаєте, так, монтаж. І я багато чого не розумів.
Як у Шерлока Холмса, нічого зайвого.
Так, тільки те, що воно має бути корисним. Я пам'ятаю, що у нас, це 11 клас, якщо не помиляюсь, з'явилася от історія по-новому. Тобто у нас практично, якщо не помиляюсь, навіть підручників не було.
Субтильний був.
Ну, субтильний, я, до речі, я його вже читав, якщо не помиляюся, а я не помиляюся, це вже в підінституті, коли я вчився. А тоді були якісь такі уривки, і були вчителі історії, якось у нас вони мінялися, і одні були ще закалки радянської. І от, знаєте, якщо я вже там оцим кліповим мисленням, то от я згадую, що у нас було не так багато опозиційно налаштованих учнів. І в один із моментів, якщо не помиляюся, дай Бог пам'ять, прізвище тепер не пам'ятаю, пам'ятаю ім'я, Нікіта у нас був такий, він дуже цікавився історією. І один із моментів, коли ми там в трьох, здається, доводили до істерики учительку історії, вже не пам'ятаю, з якого прикладу, відбувся такий момент, який Нікіта сказав, от бачите, я правий. Тоді якимсь чином ще висів портрет, як він там залишився, я не пам'ятаю, якогось із лідерів. Тобто, ну, скоріше за все, це, мабуть, чи Леніна, чи ще щось висів, він над дошкою. Ну, якось залишився, чи просто вчителька історії любила цього кривавого карліка, так? І от той момент, коли у нас відбувається оця розмова, цей портрет падає.
Містика.
Містика. І там і весь клас завмер. А ми якраз тоді мій однокласник доводив, що Ленін, він такий же кривавий лідер, як і Сталін. І от в цей момент відбувається, отак із таких, мабуть, клаптиків складається сприйняття мене історії. А пізніше, вже от зараз, наприклад, мені потрапляють там книги там про Холодний Яр, mm-hmm. да? І вони повністю. Перед цим потрапляє книжка, яка написана була земляками моїми на Полтавщині, є таке село Лютенька. І я з'ясовую, що там була своя там республіка, були повстанці, які дуже довго і успішно воювали з червоними. Але ця книжка, вона видана в Канаді, тому що вона, так як і в Медмені, до речі, є свої рукописні такі історії, яка залишилася у якоїсь конкретної людини, але її пам'ятають навіть на пам'ять, уривки пам'ятають. Тобто якось воно так передавалося. І от для мене, наприклад, скажімо, за останній час, от откровенням це були повстанці Холодного Яру. Тобто там історія просто гарно розписана в особистостях, як це важко було І найулюбленіший мій епізод – це коли один із повстанців їде за кордон і розповідає, що ну, фактично вже все закінчується. Ну, ще трошки, так? І, ну, не вистачає сил, і він розраховує на допомогу, да, на допомогу тих провідників, які живуть за кордоном. І коли він заходить в кабінет до одного із них, а він уже там себе, ну не він себе, це не зовсім буде коректно, воно вже нарікли там і посади, і все. І тут людина приходить розказати, що біда, ми програємо. Угу. А там на карті малюють, як будуть називатися цей район, кому відійде, хто тут буде керівником, і хто тут. І таке в історії було. Що от люди, які там пішли, ну, поїхали з країни, вони теж відривалися від життя, але вони теж корисні справи робили. Але це теж наша історія, це теж частина еволюції. Історія української еволюції, от такої, як ми зараз через цю призму дивимося, вона дуже, ну, вибачте за слово, вона дуже рясно полита кров'ю. І дуже, і іноді, не дуже часто, але іноді вона була такою жорстокою через зраду, через нерозуміння, а ще більше через розбрат. У нас дуже багато моментів були, які в історії нам би зібратися докучі, і зараз насправді цей момент, і дати по зубам ворогу, а потім вже як переможці ділити лаври і будувати майбутнє. Але у нас чомусь не виходить. Але з іншого боку, в цій еволюції я не можу критикувати мій народ, українців, тільки з одного. Якщо ми подивимося, скільки випало випробувань, скільки найкращих регулярно гинуло, то я дякую Богу, що у нас залишилися не ті, хто заховався в кущі і народив діточок, а інший пішов на кулемет. І він не встиг народити діточок.
Нащадки героїв у нас ще.
Да. І отут в цій ситуації все-таки потужна українська сила землі чи ще щось, вона навіть із тих, хто вижив, ну, вижили і діти героїв, це без питань. Mm-hmm. Але здебільшого, ну, еволюція як? От чому я з вами цілком згоден? Вона не завжди пестить найхоробрішого. Вона, скоріше за все, пестить того,
хто заховався.
Тому я не можу казати, що, ну, критикувати нас. Тому що, ну, із-за того, що ми все-таки зберегли оцей вогонь, який вже знову горить 30 років, я сподіваюся, що ще буде горіти, і запалювати нові сили, тому що якщо ми подивимося на фронт, знову гинуть так краще.
Да.
А ще я б сказав, що ми, от в цих речах ми, я думаю, що ми навіть є прикладом для деяких, можливо, країн.
Так.
Нас можна наводити
це
як приклад.
І, до речі, от, Олег так казав класно, він мене зачепив настільки от кілька таких моментів щодо еволюції свідомості, вже скоріше про те, а що треба ще робити, да? Або як, ви знаєте, я, ну от він так розказував про там Холодний Яр, про Медвін, про Лютенька. Це ті моменти, де от зберегли, ну, як у нас от ця свідомість виглядає, да? Ну, от є велике місто, де робиться ніби велика історія, а все інше, ну, це так, це ж село, провінція. І це, до речі, теж той момент, який в українській свідомості накинутий окупантом. Ну, насправді, у мене є знайомі, які от десь мене от в цей бік підштовхнули своїми там роздумами. Ми ж насправді от зараз перебуваємо де? На землі, де була українська державність до кінця 18 століття. Гетьманщина. Там, от, Гетьманщина – це українська державність. Більше того, її там не треба там якусь там напівміфічну Кубань завжди згадувати. Її територія, там, наприклад, потім тієї самої Чернігівської губернії майбутньої, да, вона це половина нинішньої Брянської області Російської Федерації. Це міста, де було магдебурзьке право. Поче, Погар. Ну так от просто вдуматись. Тобто от тут поруч це кріпацтво і все, а тут от Почі, Погр, тобто люди живуть з магдебурзьким правом. Тобто тут це ж і інший момент, що те, що ми називаємо часто густе село, це не село, це місто. Бо воно було з магдебурзьким правом, або містечко, але воно теж воно користувалося, були де жили міщани. Тобто, а оце от упослідження, яке нав'язувалося весь період там російської окупації, там і в 19 столітті, от зведення українства як там до провінційного якогось і ну такого там безправного абсолютно. Тут більше того, тут же ще цікавий момент. От українці, я свою курсоводну писав там за Кулішем, українці як сільська нація, да, ну тут суть-то в чому, що сам Куліш, він якраз...
Так, от я хотів сказати про Куліша, згадати. Пантелеймон
Куліш, він якраз демонстрував те, що оці його листи з хутора, там, хуторянська філософія, він якраз і демонстрував те, що це просто форма інша, да, насправді. Насправді немає ніякої провінційності. Вона є тут, але от у радянської влади це за великим рахунком вдалося. Тобто навіть і тут, а що тут у нас було? У нас тут нічого не було. Добре, що от там є там краєзнавці які, але часто густо це теж ну, воно скалічено, це сприйняття. Да? Тобто воно не сприймається в там в контексті загальноісторичному, все те, що відбувається, або там щось притягується за вуха. Але насправді всі ці ми всюди маємо історію, ми всюди маємо. Ну, більше того, вбудованість в загальноєвропейський контекст. І от це те, до чого треба повертатися. Тому що, ну, зрозуміло, зараз воно ж все типове. Да? От як, що зробила радянська влада? СМТ, селище міського типу. Так. Це селище, да, міського
ну,
типу.
Тобто, і це... радянська влада, вона ж це руйнувала
ну, квадратна гніздовий, да, от воно все, да, і щоб, да, і рівняла. От зараз, це, до речі, одне із таких завдань, що немає провінції. Всюди є Україна, і так, всюди є так. Історичний контекст, і всюди і є вбудованість в не
і
тільки...
І є ще один контекст. Я дуже хотів би, щоб ми про нього зараз поговорили після невеличкої паузи.
Долучайся до прямого ефіру. Пиши у наш Viber або Telegram. 099-228-2808. Телефонуй до студії 0800-30-14-13. Або коментуй під стрімом на нашій офіційній сторінці у Facebook або YouTube. Радіо М. Кожен слухач – це наш співведучий.
Да, нам, до речі, пишуть, і я хотів би зачитати. Єлена Кашеває пише: «Цікаво, зі святом вас, навзаєм вас, зі святом». І я хотів би, до речі, дуже поговорити про культуру, про українську культуру. Про себе можу сказати наступне. Розуміти, вивчати навіть, вивчати українську культуру я почав вже коли мені було десь 30 років. Тобто я свідомо почав це вивчати, бо я музикант. Я не знав українських пісень. Розумієте? Я не знав українських пісень. Ну так, десь слухав, але я не міг їх відтворити. Це зараз я знаю багато і українських пісень, і виконавців, і фольклора українського. Я в цьому, бо я в цьому ну, почав розвиватись. І я вважаю, що от українська культура, вона така, також була, як, може, я думаю, частково також, як фундамент, який зберіг українську націю. Чи погоджуєтесь ви зі мною?
Ну, я погоджуюсь, але, знаєте, тут з цього приводу якраз цікавий
момент. І, до речі, я б долучив до слова культура, я б долучив мова.
Ну, так, звичайно, однозначно. Я, до речі, я от, наприклад, ну, мені так якось пощастило, я в 93-му поступив в Червоний корпус на філософський факультет на політологію, і, тобто, хоча я от на той момент, да, там, в 93-му році, ну, мене не було до кінця розуміння, що Україна – це незалежна держава. Да? Тобто от воно не вкладалося до кінця, тобто я до кінця там от, ну, було якось… Ну,
Ми ж про еволюцію свідомості,
так. Да, от я кажу, як є. Да? Але завдяки тому, що був такий серйозний ну, цей гуманітарний фундамент, і більше того, ну, от, там… у вихованні те, що от, чому я там завдячую батькові, да, там, його оці розповіді там, з дитинства, воно от десь отак от. Але культура дійсно, що це теж, знову ж таки, що цікаво, що незважаючи на те, що вона існувала, ну, в якому там разі, да, ну, от, там, на в загально такому радянському, да, загальносоюзному там, цьому просторі, що було?
Українські там, пісні були дуже популярні.
Так, були популярні, але от це той момент, який він такий, він був такий чіткий, обмежений, і от всі...
Але його не можна було заборонити,
його
бо,
заборонити не
бо була
виходило,
в ньому так. дуже тому, велика
да,
потреба.
Тому, там, да, тому він був от такий... От,
так. Він був керований, я б так
да,
сказав.
Керований, дуже керований, дуже... І, ну, і звичайно, що ми можемо згадати там і трагічну долю Івасюка, наприклад, да, то есть, як воно все сталося.
Але і, Софія Ротару да, все оце, ж таки да, от їй да, вдалося.
Да, да, якраз
так
хотів
сказав.
Сказати, да, Софія Ротару. Але цікавий момент. Саме тому, що от, багато в чому воно було от, отак от, та, скеровано в тунелі, от такому ось, офіційно. Чому? Тому що андеграундні речі, вони ж теж та, існували
завжди,
і продувалися.
Завжди,
і десь була і ця іммігрантська ж культура, яку, ну, ця сама квітка Цісик, та, яка,
так, так.
Ну, це один із символів. Ну,
да,
але
світовий рівень, навіть.
От я згадую і себе самого, все ж таки, через те, що українська культура, якщо ти в ній не працював або там, ну, от, не жив на землі безпосередньо, так, там от вбудований ось у ці конструкт українського народу, то воно природно, що як в великих містах, так і за кордонами України в Радянському Союзі, воно сприймалося як дещо таке регіональне, обмежене і куди ж ми без русської культури дінемося?
Угу.
От, це, от, ну, от, нікуди від, ти від цього не подінешся. Тобто я, ну, це те, з чого починав я свій шлях. Це зараз, звичайно, я вже, я взагалі там достатньо радикальний в цьому плані. Я, по-перше, вважаю, що російська культура – це одна із рядових культур європейського цього штибу. Да, там, то часто густо вона десь така, що наслідує, да, там, якісь приклади. Ну, там, той самий Пушкін – це Байрон, насправді, який був раніше. Там, і, ну, це ми, ну, не це предмет. Да, ми просто вимушені говорити тут іноді, згадувати, да, там, про московські ці всі речі, тому що щоб ми все рівно поки що боремось, про нікуди ми не діли. Тому от тут тепер завдання все ж таки зробити і пам'ятати про те, що українська культура має розвиватися, має от все. Не, ну, все інше може існувати в Україні, але пріоритет має бути тільки за нею.
Я думаю, що культура, вона просто має виховний такий от, ну, зміст в житті. Тобто вона виховує, наприклад, от, просто людина, яка пішла добровольцем з 79-го окремого аеромобільну бригаду, він сказав, що я, моя патріотична свідомість сформувала саме у Львові. І після цього для мене не було іншого варіанту, аніж піти на захист своєї батьківщини. От я, Олега, хочу запитати, у нас буквально там декілька хвилин залишилось, про зовнішні та внутрішні виклики. Що, ну, що є такими от викликами для еволюції такого, ну, для еволюції в цьому питанні?
Ну, знаєте, для нашої еволюції є той подразник, який для нас Бог дав, мабуть, для того, щоб як навіть елемент благодаті, тому що я про Росію кажу, про Російську Федерацію, як елемент той, що може нас об'єднати. Нічого так нас не об'єднало, як товариш Путін своєю Росією. І це, знаєте, як ото монета. З одного боку, вона там приваблива, а з іншого боку, полита кров'ю. Да? І от найбільший виклик, як на мене, я вже про нього казав, що перед зовнішнім викликом, а це все-таки Росія, повинно прийти розуміння, що ворога краще бити разом. І на цей момент, поки ми б'ємося з ворогом, ми повинні відкласти якісь чвари, які не, я знову ж говорю, про не ті, які критичні. Якісь ми можемо опустити. Зібратися.
Другорядні.
Другорядні, так, без яких ми, ну, з якими ми можемо жити, і без них можемо жити. І це не принципово, а українське суспільство, воно наскільки заполітизовано, наскільки воно як відкрита рана, ми іноді кидаємося один на одного по дрібницях. А треба думати про основне. Як на мене, основне зараз вистояти у цій боротьбі. І тому, якщо брати два виклики, виклик – це Російська Федерація, яка хоче нас знищити, і друге, щоб ми вивчили уроки минулого. Ми просто сьогодні не встигли багато проговорити по історичних моментів. Є на чому вчитися. І от іноді ми робили такі помилки, як українці. Наприклад, розганяли армію там або ще щось, вірили в доброго царя, вірили в те, що
в
можна добру
Росію, в позаблоковість.
В позаблоковість. Ми інфантильно підходили до цього. Не завжди ми, іноді здебільшого це керівники держав. І от якщо ми цей урок...
І, до речі, ми не знаємо, чим вони керувались. Ну так.
І от є, знаєте, є в психології такий момент, що ти отримуєш якісь негативні моменти до тих пір, поки ти не вивчиш урок. От я дуже хочу, щоб на цьому 30-му році відновлення нашої незалежності ми вивчили урок і пішли далі розвиватися. А вивчений урок – це, ну, будуть критикувати, але це зруйнована нами, не нами Росія, зайнята своїми проблемами, талібами, ким завгодно. Хай займається, так? І ми йдемо далі, можливо, допомагаємо біженцям із Росії і так далі. Ну, робимо те, що ми завжди робили. Класно – це будувати, годувати свою сім'ю і так далі, жити в європейському просторі. Ми частина Європи. І це ми повинні усвідомити. Якщо ми цей урок вивчимо, знову ж таке, що разом ми повинні йти не до кінця, до перемоги, тоді це буде історія успіху. Я дуже сподіваюся, що ми все-таки йдемо по цьому шляху, шляху успіху.
Ви знаєте, свідомість людини, я просто вивчав це, деякі речі, от пишуть психологи, пишуть, що дуже складне і багатогранне явище. І з вигляду психології свідомість можна розглядати як форму психіки. Тобто, от я просто роблю висновок, люди, які грабують державу, це просто психічно хворі люди. От я в цьому переконаний. Це люди з хибною психікою. І ми повинні це розуміти, і ми, я думаю, повинні таких людей лікувати. Далі, ще один з приводу зовнішнього виклику. Готовність захищати власну землю і сплеск взагалі патріотизму – це ознака того, наскільки сильно змінилась свідомість українців. І для мене це дуже важливий показник. І закінчити наш сьогоднішній ефір я хотів би іншим відомим американським висловом «freedom isn't free», тобто свобода, вона не безкоштовна. Тож я закликаю всіх нас, будемо свідомими, щоб бути вільними і взагалі будьмо.
Якщо вас зацікавила тема передачі або у вас виникло запитання до гостя, пишіть нам radio.m.ua. Радіо М. Про життя серйозно та з гумором. Радіо М.